Številni projekti po vsej Evropi se odvijajo s pomočjo kohezijske politike oziroma sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in kohezijskega sklada. Trenutno se zaključuje programsko obdobje 2014 do 2020 in začenja novo, ki bo trajalo med letoma 2021 in 2027. Pristojni minister dogovor, ki je bil poleti sklenjen v Bruslju, označuje za zgodovinskega in ocenjuje, da se je v iztekajočem se obdobju črpanje sredstev v Sloveniji začelo relativno pozno. Razlaga, da je šele leta 2016 Slovenija realizirala prve zneske. Šlo je za 11 tako imenovanih vodnih projektov oziroma obnov vodovodov.
Iz tega razloga je bila tudi dinamika relativno počasna in Slovenija mora v naslednjih 3 letih do konca leta 2023 počrpati še 1 milijardo 800 milijonov evrov sredstev. To bi nekateri rekli, da je nek izziv, jaz pa povem, da je predvsem velika odgovornost glede na to, da se v tem obdobju zdaj stekajo 3 finančni mehanizmi, da bo potrebno pripraviti projekte tudi za ostala finančna sredstva, vendar tako kot sem že nekajkrat povedal, Slovenija bo počrpala vse do zadnjega centa.
S pomočjo službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, lažje pa bi bilo, če bi bila Slovenija razdeljena na pokrajine.
Manjka nam ta vmesna faza, ta vmesni nivo, zaradi tega se veliko aktivnosti odvija preko ministrstev, od tukaj tudi zamude, zaostanki.
Črnač obljublja, da bodo sistem poenostavili.
Druga stvar, ki jo bomo naredili, je, da bomo te informacije in možnost komunikacije približali ljudem. Tako da bomo to službo pustili, ne glede na to, da nimamo pokrajin v naslednjem letu na nivo NUTS-3 regij. In vsaki od teh 12 regij bo nekdo iz naše službe, ki bo nudil ustrezne informacije, podporo in vse ostalo, kar je potrebno za to, da bodo te prijave in vse ostalo, kar je potrebno opraviti, potekalo čim bolj nemoteno.
Služba tudi že dela na novem finančnem okvirju.
Ja, Slovenija je bila še 17. julija letos, ko so se ti pogovori na Evropskem svetu začeli v dokaj slabi poziciji. Nam je grozilo, da bomo izgubili velik del sredstev glede na sedanjo finančno perspektivo, predvsem na nivoju tako imenovane zahodne kohezijske regije.
Ker je v tej regiji ostala tudi najbolj razvita Ljubljana.
Ki bi, vkolikor bi se jo izločilo in bi na NUTS-2 ravni bila samostojna regija, vsi ostali v tej regiji ne delili usode te statistične boljše razvitosti, ampak tako pač je. Tukaj se je predvideval izpad približno 700 milijonov evrov sredstev. Ta regija je v tej perspektivi upravičena do cirka 900 milijonov evrov sredstev, v novi je bila pa upravičena do 170. In potem se je v zadnjih dneh teh pogovorov doseglo, da se je ta znesek povečal za 350 milijonov evrov na koheziji in za 82 milijonov evrov na kmetijskih skladih.
Ta upad je zdaj manjši.
Tisto, kar je razlika, bomo pa neutralizirali z povečanjem nacionalnega prispevka za območja, ki ne delijo višje stopnje razvitosti z Ljubljano.
Ležijo pa v zahodni regiji.
Slovenija ima v naslednjem 7-letnem obdobju, kjer je možnost koriščenja do leta 2030 oziroma do konca leta 2029, kar se kohezijske politike tiče, skupaj z kmetijsko politiko na voljo okrog 4 milijarde 800 milijonov evrov sredstev. Poleg tega seveda ta milijarda 800, o kateri sem govoril, še iz sedanje perspektive in dodatni 2 milijardi nepovratnih sredstev in naslova sklada za okrevanje. Kar se skupaj pomeni, skupaj s temi milijardo 800 še nepočrpanega preko 12 milijard evrov, od tega 3 milijarde 600 milijonov povratnih sredstev.
Z ministrom za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonetom Črnačem se pogovarjamo o črpanju evropskih sredstev. Primorsko-notranjska statistična regija tudi v naslednjem programskem obdobju ostaja v vzhodni regiji, torej bodo projekti podprti z višjim deležem evropskega denarja. Na vprašanje, a je bila uspešna pri črpanju sredstev, pa minister Črnač odgovarja.
Uspešnost ali pa neuspešnost trenutno ni toliko pogojena z samimi regijami, ampak je bolj pogojena z formalnimi procedurami, kjer so nekateri predpisi že bili sprejeni. Eden pomembnejših je ta okoljska uredba na Ministrstvu za okolje in prostor, ki ga vodi Vizjak, ki je omogočila, da za preko 700 projektov ni več potrebna ta presoja vplivov na okolje.
Problem pa je, nadaljuje Črnač, da se vse te aktivnosti odvijajo preko ministrstev.
Če vam povem za primerjavo, gledajte, mi imamo nek dogovor za razvoj regij, kjer so se pač te regije odločile, katere izmed prioritet projektov bodo prednostno obravnavale. In recimo na tako imenovanih projektih boljše kolesarske povezave je od 27 projektov, ki so bili določeni v tem dogovoru leta 2017, so trenutno v izvedbi samo 3. Na kanalizacijah in vodovodih od 72 projektov jih je bilo do zdaj, oziroma do marca, recimo, lahko rečem, je bil v izvedbi samo en. Zdaj jih je okrog 12.
Zato nujno potrebujemo pokrajine, do takrat pa?
Bomo ta nivo odločanja, upravljanja, rečem to, menedžeriranja spustili na nižji nivo in na svrku ohranili predvsem to upravljavsko nadzorno funkcijo, gospodarne porabe in vsega ostalega.
V regiji imajo različne občine različne pristope. Nekatere menijo, da je treba vzeti projekte, ki se ponujajo, druge jih ne želijo. Kot pravijo župani, jim je škoda sofinancirati projekte, ki so po njihovem mnenju manj nujni in potrebni, kot denimo vodovodje ali ceste. Proračuni najmanjših občin pa naj bi bili za sofinanciranje sploh premajhni.
Ja, to območje notranjsko-primorske regije, kakorkoli želite, je v vzhodni kohezijski regiji. Za vzhodno kohezijsko regijo v naslednjem sedemletnem obdobju velja pravilo, da bodo projekti 85% sofinancirani. To pomeni, da če nek projekt stal 1 milijon evrov, bo 850 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev. To je zelo ugodno in tukaj težav po moji oceni glede deleža, ki ne bi ga zagotavljale občine oziroma upravičenci, vkolikor to niso občine, ne vem, če gre za neko podjetje, ki potrebuje ta sredstva za razvoj ali kaj drugega, tukaj po moji ni takih težav. Večja težava pa bo v zahodni regiji, kjer je ta odstotek sofinanciranja zaradi dviga razvitosti bistveno nižji, samo 40%, to pomeni, da bo neko območje, ki ni ne vem kako razvito, recimo imamo tukaj kraško območje, imamo en velik del Gorenjske, Posočje, če želite, tudi okrog Ljubljane so območja, ki so relativno nerazvita, pa so v zahodni kohezijski regiji, tam bo pa delež samo 40%.
To bo težava.
Se bo ta prispevek nacionalni dvignil tako, da bo do območja, ne glede na to, kje ležijo, približno enakopravno upravičena do dostopa do teh sredstev. In drugi del, vlada namerava spremeniti zakonodajo na ta način, da bo občina omogočila večjo finančno vzdržnost pri dostopu do teh sredstev.
Šteje pa tudi, da je vlada dvignila povprečnino. Občine se tako dobile za 70 milijonov več sredstev za investicije, Postojnska denimo več kot 600 tisočakov. Po proračunu naj bi bil naslednje leto znesek še višji, kar pomeni, zaključuje Zvone Črnač, da bo kvota, s katero občine pokrivajo svoje deleže v projektih, bistveno višja. Prispevek Maruše Mele Pavlin.